Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit, smërkurës 17 maj i argumentet kryesore, në qendër të audiencës së sotme të përgjithshme ishte figura Shën Pjetrit Apostull. Mashtrim mjeshtror është titulli i një dokumenti i shfaqur dje në Rom që shpjegon falsifikimet e kodit Da Vinci. Me zot Hilka Bashin në takimin e 10 të IPSHV-ve dhe drejtorëve kombëtar të konferencave IPSHV-nore të Evropës për katekezë. Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Pashkual Bajlonin. Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja e Katerina Nushi. Programin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Shën Pjetri Apostull, që nuk i prin Jezusit si pas menjes njërzore, por e ndjek pas për të ndryshuar botën, është simbol i një feje të guximshme e të përvuajtur. Figura Shën Pjetrit, pra të parit ndërmjet apostujve, ishte sot në qendër të vëmenjes gjatë katekizmit e Papës Benediktit e 16 me audiencën e përgjithshme të sëmërkurës mbajtu në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan para mëse 20.000 besimtarve të shtektarve të ardhën nga mbar bota. Papa Ratzinger shpjegoi shëmbëltyrën njërzore e shpirtërore të peshkatarit e Galilejës që i besoi plotësisht Krishtit, dhe u bë kështu protagonist i një aventure të madhe. Pjetri, tha papa, përveç se personazh historik, si që dëshmoi ndërmjet tjerash gërmimet arkeologjike të kohëve të fundit në Kafarnaum, është njeriu simbol i një feje guximtare të përvuajtur në Zotin, feje që nuk pretendon të jap një recetë për të shndruar krishterimin sipas mendimit ton.
Pjetri, peshkatar që drejton një grup të vogël familjar i cili peshkon liçenin e Gjenezaretit, njeri pakës i vrazhët, por me natyrë shumë të ndjeshme kur është fjala për senet e shpirtit, është në pritje të zbulesës mesianike. Jeta ti ndryshon përgjithmonë një nga ditët e zakonshme, kur një njeri tjetër, një rabi apo mësues, e shndron varkën e ti në katedër dhe përmes simbolit një peshkimi sa të begat aq të pabesueshëm, i kërkon të ndjek në përdetet e njerëzimit. Në figurën e Simonit, peshkatarit Galiles, 45.000 besimtarët e pranishëm në udjencë parën vetveten me bindjet e likshtit e fesë të tyre, duke nisur me katekizmin e sotëm, një cikël tri kushtuar apostujve, Benedikti 16 e pikturoi kështu portretin e Pjetrit, që do të themelonte me vdekjen e tij mbi kodrinën e Vatikanit si linë apostolike të Kishës së Romës.
Pietro era un ebreo credente e osservante, fiduciosa nella presenza.
Ishte hebre besimtar, plot shpresë në praninë vepruese të Zotit në historinë e popullit të vet. I brengosur sepse nuk po e shihte këtë veprim të fuqishëm dhe ngjarje të kohës, në të cilat ishte dëshmitar. Simoni në ungjill na paraqitet njeri i vendosur e i rrëmbyer. Ai është gati të mbrojë arsyet e veta edhe me forcë. Kujtojmë tu përdorimin e shpatës në kopshtin e Gjetsemanit. Por njëkohësisht nganjëherë tregohet edhe i padjallëzuar e frikacak. Gjithsesi, Pjetri mbeti gjithnjë ndershëm, deri në pendimin më të sinqert.
Duke folur për personazhin më të njohur e më të përmendur me zgjidhjen e re pas Jezusit, 154 herë me emrin simbolik Pjetër shkëmb, me cilin e thirri për herë të parë Krishti, e 9 herë me emrin original në gjuhën aramaike Kef, papa vuri ndukje disa fragmente të veçanta të ungjive, të cilat në fillim na zbulojnë figurën e një njeriu krejt thjesht, i cili më pas fitoni përsirën shpirtëror të apostullit. Kur e shohim për herë të parë në skenën ungjillore, ai është burri pjekur e peshkatar i rregjur, por kur njeriu i panjohur që sapo i ka dhënë msim turmës nga varka e tij, i kërkon të dalë në det të hapur për të peshkuar, Pjetri e harron se është ai mjeshtër peshkimi dhe duke i besuar Zotit del në det.
Gesù, falendiamo, non era un esperto di pesca.
Jezusi nuk ishte specialist peshkimi, e megjithatë Simoni i beson këtij mësuesi, që nuk i jep përgjigje, por e fton t'i besoj. Pjetri pranon t'ja hyjë kësaj aventure të madhe. Është fisnik, i njeh kufizimet e veta, por beson në atë që e thret dhe e ndjek ëndrën e zemrës së vet. Thot po dhe bëhet nxënës i Jezusit.
Qasti i dytë që kujtoi Papa ka të bëjë me ngjarjen e Cezaresë së Filipit, kur Pietri, duke pohuar ti je Krishti, mbart në vetveten embrion, shpjegoi Papa, besojmë në ardhshme të fesë në kishë. Ky pranim nuk është ende plotësisht i vetëdijshëm, sepse Pietri i rebelohet kur e dëgjon Krishtin duke folur për munimet që do të psoj, madje edhe e qorton. Por edhe në këtë qëndrim, vrejtja ati shejt, humaniteti i peshkatarit pasqyron humanitetin ton, do me thanë të njerëzve, që do të parapëlqenin më shumë njeriu hynor, i cili e ndryshon botën si pas shpresave të për njerëzore, se sa hyi njerëzor që për kundra zjet rondit, duke zgjedhur rrugën e përvojtris e të mundimeve. E këtu, komentoj Benedikti 16, Pietri mëson ligjin kërkues të ndjekjes së Krishtit.
Mi sembra tutta la sua figura sia una grande consolazione, un grande insegnamento per noi.
Me duket se gjithë figura ti është në ngushëllim e mësim i madh për ne. Pietri na thot, ti mendon se ke recetën e se duhet ta shëndrosh botën e krishterimit, por rrugën e një vetëm Zoti i cili më thot, eje pas meje, sepse është ai vetë rruga e vërteta dhe jeta.
Ndërmjet përshëndetjeve në gjuhë ndryshme, posaçërisht do të thënë se ishte ajo që Papa u drejtoi shtektarëve polak, të cilëve u kujtoi vizitën që do të bëjë në Adheun e Gjon Pali II nga 25 deri me 29 maj. Mashtrim mjeshtror është titulli i një dokumentari shfaqur dje në Rom që shpjegon falsifikimet e kodit Da Vinci, një ditë para shfaqjes së filmit të frymzuar nga romani Dan Brown. Kodi Da Vinci, mashtrim mjeshtror, titullohet dokumentari realizuar nga Mario Biazzetti për agjencin Rome Reports News, që tregon se romani i Dan Brownit është ngritur me një kështjell falsifikimesh. Video paraqit dje në sallën e shtypit të jashtëm në Rom. Në këtë takim organizuar 3 ditë para shfaqjes së filmit, morën pjesë nërmjet tjerëve historiania e artit Elizabeth Lev dhe teologu jezuit i Universitetit Papnor Gregorian atë Gerald O. Collins. Pikrisht atë Collins i u lutëm të na flasë për falsifikimet kryesore të romanit e të filmit Kodi Da Vinci.
Brown racconta che sotto la pressione di Costantino la divinità di Cristo.
Browni tregon se me shtytjen e Konstantinit hynia e Krishtit u shpall për herë të parë në vitin 325, por kjo është krejtësisht e pavërtetë. Në Beslidhjen e Re, pikrisht në Ungjillin e Gjonit, apostulli i drejtohet Jezusit me fjalet: Zoti im e hyj im. Ndërsa letrat e Palit pohojnë vazhdimisht fenë në Krishtin si Zot e hy. Hynia e Krishtit nuk është doktrinë e shpikur në shekullin e 4, por nis që me zëna fillin e krishterimit. E pastaj vjen gënjeshtra e Braunit, që ka të bëjë pikrisht me ungjit. Si pas ti, në kohën e Konstantinit qarkullonin 80 ungjit. Konstantini zgjodhi 4 për tyre dhe detyroi kishën të i përdorte vetëm këta. Ka shumë mundësi që Braunit mos e di se të 4 ungjit njiheshin zyrtarisht nga shën Ireneu dhe etrit e tjerë të kishës që në shekullin e 2, dhe më thënë 200 vjet para Konstantinit.
Një nga elementet kryesore me cilat ngrihet romani është trillimi i Dan Brownit me lidhjet e Krishtit me Marinë Madalenë. Në të vërtetë mund themi se edhe kjo sajes nuk është ndonjë gjë e re.
Il risultato è intaccare Gesù, ridurre Gesù a livello umano.
Rezultati që dëshiron të arri është të cenoj Jezusin, ta ulë në nivelin njerëzor, ta paraqes si burrë të martuar, kryetar të një levizje të re fetare, me një fjalë një Jezus që nuk është në gjendje ta kënaq shpirtin ton njerëzor, i cili ka uri e etje për Zotin. Libri i Braunit nuk është i vetmi që provon të acenoj figurën e Jezusit. Për Braunin e të tjeret, Jezusi është figurë shqetësuse, e unë besoj se pas këti libri fshihet pikrisht për pjekja për të pohuar se Jezusi ishte me natyrë thjesht njerëzore.
Mirë po, si e shpjegoni ju suksesin e këti romani e mi gjitha faktin se shumë lexues kanë arritur deri atje sa të mendojnë se tezat e kodit Da Vinci janë të vërteta?
Molta gente rivela la stessa ignoranza abbastanza abitare.
Shumë njerëz dëshmojnë padijen e tyre të thellë në lëndën e shkrimit të shejt, pra të Biblës. Faja është yni. Ne, profesorët nuk ja kemi dalë mbanësht të amësojmë historinë e vërtetë e kishës ose zanafilin e ungjive tanë kanonik. Brown ka ditur të shfrytëzoj bestytnit dhe padijen e miliona njerëzve në botë. Është thjesht një libër i verdhë, ku përzihen pak seks, pak fe, pak fshehtësi, përgatitet kështu një koktej që funksionon mjaft mirë.
Romani Dan Brown ka nxjerrë në dritë të diellit, siç theksuat edhe ju, ignorancën e thellë të shumë besimtarve mbi zanafillën e fesë. Çfarë përgjigje i duhet dhënë kësaj sfide kaq urgjente për kishën? A mund dalë edhe mira nga e keqja e një romani përplot me falsifikime?
Si, un risultato positivo di questo libro anche del film.
Po, një rezultat pozitiv i këtij libri si edhe i filmit mund të ishte krijimi i grupeve të studimit, i grupeve të njerëzve që interesohen. Vitin e kaluar isha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku fola për kodin e Da Vinci-t. Herën e parë u mblodhën 400 vetë, të dytën edhe më shumë. Libri pra ka krijuar publik, ka krijuar interes e tani është radha e katolikëve të përgatitur e profesorëve katolik, pra radha jon, të ndihmojmë njerëzit për ta shuar urinë shpirtërore. Kemi të paktën tani për tani një publik vegan. Nga kisha në trevat shqiptare. Dhe gjuste ndëruar në studio kemi i peshkvin e Shqipërisë jugut, tim zotë Hil Kabashin, mirë se erdhët tim zotë.
Mirë se u gjeta.
Ju keni qëndruar për disa ditë në Romë për të marrë pjesë në një kuvend apo seminar mbi fillimet në fen e krishterë, mbi hyrjen në fen e krishterë, organizuar nga konferenca i peshkvore katolike e Italisë me shumë vendet tjera. Për çfarë është fjala më konkretisht?
Ky është një takim nga gjithë prefaqësuesit të konferencës peshqore të Evropës me titull Iniciacioni Kristian, që do të thotë hyrja në fenë krishterë ose pranimi në këtë fe. Duke filluar nga katekumenati, përgatitjet për pagëzim për sakramentet, duke marrë parasysh se faktorët kryesor që shpjejnë tek pranimi i fesë, edhe kjo është një faktor shumë kryesor, është familja. Në familje janë mbresat e para të fesë, që formohen nga prindrit. Si e transmetojnë prindet fen të fëmijët. Pastaj hyrja në një familje të madhe, që është familia, që është shkolla më konkrete, për të vazhduar fenë krishterë, për të përjetuar fenë krishterë në liturgji, edhe për të takuar një bashkësie që quhet kisha.
Im zot Hil Kabashi, cilat janë ato elemente që karakterizojnë kishën katolike në Shqipëri, duke pasur parasysh edhe gjithë vuajtjen, martirizimin, ateizmin shtetëror që ka mbretëruar dhe tani sfidat e ungjillëzimit, sidomos kjo shkalla e parë, afrimi tek feja krishterë, përqafimi fesë krishterë dhe fillimi i rritjes në fenë krishterë.
Në fillim duhet të theksuar që është gabim të thotë që shqiptarët kanë qenë pa fe. Dhe më thonë, feja është të mbarët nga prindrit, që dhe matë nga gjyshet. Gjyshet që dhe paka shumë e kanë njëftuar për Zotin dhe për fene, për të kaluren. Edhe tek ne është shumë rëndësishme dhe para katekumenatit, do si pregatitje për katekumenat. Para katekumenatit fillon dhe më thonë me një simpati dhe kishës, njofton paka shumë, një gjest, një bised, një kontakt me të kështet, një kontakt me priftin, me murgeshen, këtë adjune, këtu fillon paka shumë interesimi për të hyrë bavon e katekumenat, që pregatitje si rrugë, për mistagogji, do të për të hyrë në misteret, për sakramentet, që janë tre sakramentet, ku plësisht hyrë në fenë krishterë e personi, do në me pagëzim, me kresmim dhe me kungim. Të janë tre sakramentet për hyrje plësisht në fenë krishterë.
Pagëzimi, kresmimi, eukaristia. Në Shqipëri, ju thatë se ka qenë gjithmonë halka e pashkëputur e transmitimit e fesë edhe në periudën më të errët, më të egrët të përndjekjes e fesë në regjimin komunist ateist. Cilat janë ato sfida që më tepër i kushton në ju vëmendje në riungjillëzim, në përforcimin, në zgjimin e fesë ndërbesimtar?
Do thotë të para, shqiptari ka ndjenjë për sakralin, ka një respekt dhe vendit shenjë. Ka në respekt dhe kishës, ka në respekt dhe personave që punojnë në kishë, që janë kushtuar kishës, Zotit, pra se gjithash. Atër kontakti me ta, fillimi është interesimi. Edhe duhet të theksuar që feja nuk fitohet me propagandë. Feja fitohet mbas përhiri Zotit, urdhërat, feja urdhërat. Atë mjafton vetëm një shkëndi që ndizet në te interesimi për të vazhduar njohurinë e fesë, përgatitjen për sakrament.
E këto në Shqipëri shkëndija s'ka munguar kurrëherë.
Kur nuk të theksojmë se këtë ka qenë pa fe, kur s'ka qenë pa fe, por do zgjuar atë, do të informuar, informim mbi fesë, kështu që është domosdoshme që njerëzit të informohen në fe. Edhe pastaj, mas kryes e këtë kombinatit, është pagëzimi, pjesëmimi edhe ekoristia kumimi, ku e plasisit e koni përkësie, përkësia pranon, por është të kësua edhe një tjetër që këta të pagëzurit nuk të të lëndë është të përfëndojë, feja ku nuk përfëndojë, është një proces. Feja është një proces i si du shoqëruar, du të përkrahur nga përkësia.
Tek besimtarët, sidomos tek të rinjtë, sa është interesi për ta njohur sa më tepër figurën e Krishtit, fenë krishterë dhe për të rrënjosur më tepër në këtë.
Dhe njerëzit fillojnë më pas për të pyetur për qëllimin e jetës. Kjo është e para. Jeta duhet të ketë një qëllim. Duke pyetur për qëllimin e jetës, atë kush është autori i jetës? Pasi kush është ai që na dhuron jetën? Jetë dhurat. Për këtë arsye, duhet të jetë dikush i cili komandon me jetën tonë, orienton jetën tonë. E dalgadal, duke hyrë në këtë mister që edhe feja është një mister, një fshësi, edhe jeta është një mister, edhe vdekja është një mister i madh. E duke u marrë me këto pyetjet themelore, domethënë të jetës së njerëzit, e duke shfrytuar ndërgjegjen e vet, duke kërkuar identitetin e vet, ai pak a shumë hyn në këtë problematikë të besimit, për gjetjen e kuptimit të jetës.
Cilat janë pikat përfundimtare të takimit që patet në Rom mbi iniciacionin apo fillimet për hyrjen në fenë krishterë?
Ka qenë një takim shumë i rëndësishëm, atëre ka qenë një pasuri, duke përshkëmbyer këto përvoja tona, në pastoral, në përgjithësi, e me njohje sakramenteve, çdo të thot jetë krishter, edhe për formimin e të krishterit të ri.
Une ju falenderoj e jurojmë punë të fryqme apostolike në misionin tuaj të ungjillëzimit në Shqipëri.
Faleminderit për jush.
Shfletojmë kalendari. Në minutat e fundit e misionit po shfletojmë kalendarin në rend të parë duke shfletuar kalendarin kishtar të 17 majit, përkujtojmë ndër shqiptarët e shumë Shën Paskual Bajlonin, emër që ndër shqiptar ka marrë trajtin Pashko, Pashk, Pashuk, Shuk, Paq e Paskal, ndërsa ndër vajza Pashke. Një përkim i posaçëm bashkon ditën e lindjes e të vdekjes së Shën Paskual Bajlonit, i cili lindi në ditën e rrshajve të vitit 1540 në Torre Hermosa të Spanjës dhe vdiq në afërsitë e Valencies në Villa Real pikërisht ditën e rrshajve të vitit 1592. Pashk Bajloni ishte i pashkoll. Vitet e jetës rregulltare i kaloi duke kryer shërbimin e portierit, e megjithatë konsiderohet si teologu i Eukaristisë, e jo vetëm për fjalimet që u mbajti i kalvinistëve të Francës mbi rëndësinë, bukurinë e Eukaristisë shejte gjatë udhëtimit të tij në Paris, por edhe për shkrimet që la trashëgim mbar kishës.
Edhe për sonte, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.